Korintianina faharoa toko fahadimy. Fa fantatsika fa raha ravana ny tranolahy izay hitoerantsika ity an-tany dia manana izay voarafitra Andriamanitra isika, dia trano tsy nataon-tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Ary misento ao anatin'ity isika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika izay avy any an-danitra koa. Fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka. Fa isika izay amin'izao tranolahy izao dia misento noho ny mahavisatra antsika, satria tsy tiantsika ny endahiny fa ny mba hotafiana kosa mba hatelo ny fiainana ny mety maty. Ary izay efa nanamboatra antsika ho amin'izany indrindra dia Andriamanitra izay efa nanome antsika ny santatry ny fanahy. Koa matoky mandrakariva isika sady fantatsika fa raha mitoetra ao amin'ny tena isika dia mitoetra ivelany ary lavitra ny tompo, fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Eny, matoky isika ka aleontsika ny tsy hitoetra ao amin'ny tena fa ny hitoetra ao amin'ny tompo. Koa dia ataontsika ho voninahitra ny mba ankasitrahany antsika na mitoetra ao amin'ny tena isika na ivelan'ny tena. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra ny valiny izay zavatra nataony tenany dia araka izay nataony, na tsara na ratsy. Koa amin'izany, satria fantatray ny fahatahorana ny tompo dia ny olona no resena lahatra, fa amin'Andriamanitra kosa dia efa voaseho rahateo zahay, ary manantena aho fa voaseho ao amin'ny fieritreretanareo koa. Tsy midera tena aminareo akory izahay, fa manomeanareo izay hahazoanareo miriariany aminay, mba hisavalinareo izay miriariany amin'ny miseho ety ivelany ihany fa tsy amin'ny ao am-po. Fa raha verisaina izahay dia ho an'Andriamanitra, fa raha tsy verisaina izahay dia ho anareo. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray: maty ny olona iray hamonjy ny olona rehetra, dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Koa tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Eny, na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo aza isika ankehitriny, dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indro, efa tonga vaovao izany. Izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Dia izao, Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisany fahadisoany, ary napetrany anay ny teny fampihavanana. Koa iraka solon'i Kristy izahay, toa ny hoe Andriamanitra mihitsy no mangataka anareo amin'ny alalanay hoe aoka ianareo hanaiky hampihavanana amin'Andriamanitra. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika.